kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Labdien, savu skanējumu sāk Latvijas Radio 1 ģimenes studiju, un turpmāko stundu ar jums kopā šeit būšies Agnese Link un arī viss šī rādījuma radošā komanda. Un šodienas sarunas tematu mēs esam formulējuši tā, kas ir dabiska bērnība, vai bērniem to var nodrošināt dzīvojot pilsētā, un kā vispār bērniem mācīt un iemācīt atbildīgu attieksmi pret vidi, lai tajā brīdī, kad viņi paši kļūst par patērētājiem, viņi izdarītu tādas saprātīgas izvēles. Ģimenes studijā klātienē šobrīd sveicinu publicisti un divu bērnu māmu Lindu Curiku. Labdien!
Labdien!
Jā, piebildīšu arī, ka mēs, protams, strādājam ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, esam vakcinējušies, tāpēc varam droši būt līdzās klātienē un telefoniski ar mums. Arī kopā ir sarunu biedri, tas ir četru bērnu tētis, žurnālists, arī lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Bakšteins. Labdien, Raivi! Halo, dzirdat mūs? Raivi! Nu būs, droši vien, ka būs, jā. Un arī Muki LV vadītāju un divu dēlu mamma Iveta Straume. Iveta, sveiciens arī jums!
Jā, sveiki.
Jā, dzirdat mūs ļoti labi. Cerams, ka arī Raivis pēc brīža parādīsies mūsu ētrā. Es sākšu ar jautājumu Lindai, kāda ir tā jūsu kā mammas pieredze, domājot par šiem zaļā dzīvesveida jautājumiem, par to, kas ir vispār ģimenē draudzīgs dzīvesveids, un kādas ir jūsu sekmes vai grūtības tā visa praktizēšanā bijušas vai ir?
Nu, man liekas, ka tā tēma kļūst arvien aktuālāka ar katru gadu, un nu, es esmu izgājis caur dažādiem posmiem, domājot par to, kas dabiska bērnība. Un tā vispārīgi jau skatoties, mums tā domāja par šo jautājumu, man nolēma, ka dabiska bērnība ir tāda bērnība, kurā bērns ir laimīgs un var attīstīties. Tas varētu būt tāds vienkāršs veids, kā par to runāt. Nu, un tad tur virsū nāk tāda uzslāņojuma, ko mēs kā vecāki uzliekam, ko mēs varbūt saprotam ar to, teiksim, tad, ko nozīmē funkcionāli bērnam attīstīties. Vai tas nozīmē ēst tikai tur veselīgu ēdienu, vai tikai bioloģisku ēdienu, vai tikai vegānisku, vai tikai veģetāru ēdienu. Un vai tur spēlēties tikai ar Montessori rotaļlietām vai ar dažādām citām, vai tā jābūt tur videi, kurā viņš ir pilnīgi absolūtā drošībā, vai tādā, kur viņš ir izaicināts, ja kaut kādos veidos, bet tur nu, ir riski, varbūt kaut kā, ka viņš var nokrist un sasisties. Un līdz ar to nu, tur ir tas uzslāņojums, ko mēs kā vecāki uzliekam, un tam, nu, teiksim, man meitām jau ir 10 un 12 gadi. Nu, es redzu, ka ir modas lietas, kas nāk un iet, un es arī drusciņi sākumā, kad man bija mazāk bērni, tad varbūt ir vairāk laika, un tad varbūt ir arī tā milzīgā informācijas plūsma, kas tev nāk, un tev šķiet, ka katrs tavs mazais lēmums ir nu, tik nozīmīgs, ka tu, ja tu izdarīsi nepareizo izvēli, nu viss bērna nākotne ir likta uz jautājuma zīmes. Viņa iespēja funkcionāli dzīvot, un tu tā kā kļūsti, arī tas ir diezgan tā kā psiholoģiski smagi šo izturēt. Bet nu, tagad man es tādās esmu vairāk tādā mērenībā, man liekas, pašai iegājas, bet varbūt priekš citiem varbūt arī manas lietas nešķiet tik mērenas nemaz, vai tieši otrādi nepietiekošas.
Mm. Es neslēpšu, ka ģimenes studija nedaudz iedvesmojās no jūsu viedokļa raksta portālā Satori par šo tēmu, kur jūs arī aktualizēt jautājumu par to, kas vispār ir dabiska bērnība un ko atbildīgi mūsdienu pilsētas vecāki ir gatavi darīt, lai saviem bērniem tādu nodrošinātu. Varbūt jūs varat arī pastāstīt, kā un kāpēc jums dzima šīs pārdomas.
Jā, nu jā, šīs pārdomas man dzīva pēc tam, kad es noskatījos zaļgalvja sēriju par ekomāmu, un nu jā, un tad es domāju par to, par dažām lietām, ko es tur biju dzirdējis, teiksim, par to, nu, teiksim, ka bērnam ir labāk, nu šis būs tās tikai viens piemērs, ka bērnam ir labāk, ja viņš var aiziet uz dobi, izraut burkānu, nomazgāt to dīķi un apēst. Un tad es sēdēju un domāju, labi, nu mans bērns atver ledusskapi, izvelk no turienes burkānu, iespējams, viņi nenomazgā apēd. Vai šis, nu tā kā kāds apdraudējums un cik nefunkcionālāk un nedabiskāk viņa bērnība ir tagad? Nu īsti, man liekas, tas tā nedarbojas, bet protams, ka ir arī mūsdienās, nu pēdējā laikā, cevišķi Covid laikā, kad daudz ir pamatpilsētas un saprot, ka ir grūti ar bērniem būt tur, teiksim, vienistap dzīvoklī, ja daudz dzīvokļu mājā, kur sēdz vietā ir mašīnas. Tur rodas jautājums par to, ka varbūt funkcionālāk un labāk un dabiskāk ir dzīvot laukos. Bet man, protams, bija arī tāds, tāda pretruna šajā, ka tas nav tas, kā es atceros bērnību laukos. Tā skaitā, piemēram, par laika pavadīšanu bērniem. Pilsētas vecākiem, cik es atminos, parasti ir bijis laika vairāk, ko pavadīt ar bērniem. Var arī nodrošināt, tur, nu, teiksim, izglītības iespējas labākas, vai tur sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība ir plašāka. Nu, tā ir tā realitāte, kāda Latvijā ir, un ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Pilsētās tomēr ir plašāks pakalpojumu klāsts, un tur ir zinām nevienlīdzības tarp ārpus pilsētu un pilsētu un tā. Ir sevišķi arī reģionāli ir atšķirība. Nu jā, tad es domāju par to, ka jā, no vienas puses ir tā sāle, kas daudziem, kas dzīvo pilsētā, kad tas būtu tik skaisti, tā kā Pinterest strāda, tur tā kā balti lino aizskari un tad skaisti un tur varbūt aitas un bērns varbūt tur klavieres spēlē smuki, bet nu, tas nav tas, kā es atceros realitāti laukos, tas ir smags, tas bija smags darbs un bērni bija lielākoties pamesti, tāpēc, kad vecākiem vienkārši bija, nu, tā kā jāiet sienas vākt un tam līdzīgi. Varbūt tagad tas mainījies, es nemāk grūti pateikt. Līdz ar to, jā, man laikam nepatīk tas pretnostatījums, kuru iespējams, nu, mēs arī paši esam radījuši, un man liekas, ka viņš mums kaut kur dziļi arī galvā ir par to, ka varbūt kaut kādā neapmierinātībā ar to pilsētas dzīvi, jo viņai jau arī, protams, ka ir milzīgi izaicinājumi. Tā skaitā tiešām par to telpu, par to, cik liela un smaga ir mums cīņa, par to, kā mēs varam, nu, kaut vai sakārtot ielas tā, lai viņas nav par betona džungļi, ja, kur bērni vienkārši starp mašīnām spēlējās. Tāpēc laikā es spēlējos purciemā starp mašīnām. Fan! Nu tā, nemaz tik traki tas nebija.
Jā. Es saprotu, ka Raivs arī mums ir pievienojies.
Jā, ir
dzirdat mūs, labdien.
Jā, labdien.
Jā, sākumā. Īsti nesapratu. Es gribu arī jums vaicāt, kas ir jūsu skatījumā dabiska bērnība vai un kā jūs cenšaties to nodrošināt saviem bērniem? Jūs kā tēta redzējums?
Jā, nu droši vien, ka katra bērnība sākas ar savu pašu pieredzi. Un man bija tāda iespēja, varbūt mazliet neparasta, savos pusaudžu gados vairākus gadus pavadīt mājā bez elektrības. Un tas noteikti atstāja kaut kādas nospiedumus, jo tas bija ļoti interesanti. Un es šo laiku atceros īstenībā kā ļoti labu laiku, nevis ciešanām pilnu. Bija radio ar baterijām, televizora nebija un viss pārējais, ko var iedomāties, sekošana saules laikam. Aptuveni tā. Jā, šobrīd lietas ir mainījušās.
Dzīvojot mājā ar elektrību, ar bērniem šobrīd.
Dzīvojot tajā pašā mājā, bet mūsu dziļie lauki pierīgā ir kļuvuši par malu blakus ciematam. Līdz ar to lietas ir tiešām mainījušās. Un tagad šeit dzīvo mani bērni, tad ir elektrība un visi sādi labumi, kādu man nebija. Bet kas ir palicis tas vienojušais, ka joprojām ir šī jaukā vieta, bīķis un dārs un kļavas un mešs un purvs blakus, tā kā tas joprojām ir un tas ir ļoti svarīgi un es esmu tiešām pateicīgs un priecīgs, ka nav jādzīvo dzīvoklī pilsētā rītajā stāvā.
Tad vai no jūsu teiktā mēs varam secināt, ka dabiska bērnība to nodrošina vieta, kur jūs dzīvojat? Ka tā ir māja pierīgā ar dīķi un dārzu? Nē, vai tomēr?
Droši vien, ka vispārīgi nē, bet atkal aizējot līdz manam konkrētam gadījumam, kaut kādā ziņā jā. Kaut kādā ziņā jā, ka māja ir svarīga, bet tajā pašā laikā es domāju, ka nav nozīmes. Teiksim, tā iepakojumam ir svarīgāk, kā vecākā bērni piepilda savu laiku un kā jau te pirms tam tika minēts, ka pilsētā varbūt bērniem var veltīt pat vairāk uzmanību, un tas savukārt ir tāds pluss, jā, es arī dažreiz sakoju līdz, kā nezinu, draugu paziņas, cik daudz viņu var izceļoties, izskaidīties apkārt, tamēr varbūt mums te kaut kādi kārtējie dārzi vai būvniecības darbi ir, ka mēs esam tomēr vairāk vai mazāk pie tās mājas. Bet, nu, jā, pagalbs mums ir pietiekami plašs, un tie bērni var darboties, ogu sezona sākas māja beigās un beidzas vēlā rudenī, tā kā ir ko darīt.
Kas vēl ir tie kaut kādi zaļā dzīvesveida principi, ko jums savā ģimenē izdodas realizēt?
Jā, es domāju, ka viens no tiem principiem noteikti ir, pie kā mēs pieceramies un kas mums ir svarīgi un arī gan lieliem, gan maziem, ir bioloģiskā pārtika, ko mēs tiešām cenšamies iegādāties maksimāli, lai mēs ēstu tiešām bioloģiski un arī bērni, kur ir dabiski aizrautīgi par dažādām lietām, viņi arī ir aizraujušies ar šo un vienmēr meklē šo zaļo ekolapiņu uz pārtikas produktiem un līdzdarbojās. Un tāpat arī dārsts, kur mēs daudz ko paši izaudzējam. Arī tur bērni jau ir, es domāju, pietiekami lieli eksperti un 5 gados jau pārzina kaut kāds mikroorganismu dzīvi un tam līdzīgi augstnē līdz ar to. Bet to šīs ēšana, dārs, tās lietas ir tādi svarīgi pīlāri.
Iveto arī iesaistīsim sarunā, Iveta, kas jūsu skatījumā ir dabiska bērnība un ko jums kā mamma ir būtiski nodrošināt saviem?
Jā, nu, patiesībā arī klausoties kolēģi teikto, es teiktu, ka, un sev formulēju mēģinu saprast, es teiktu, ka man liekas, ka tas varbūt nav tik daudz atkarīgs no vides, bet tas, protams, ietekmē vide, kurā bērni aug, bet ka man šķiet, ka tas svarīgākais ir tās reālās pieredzes. Un ka attiecīgi, nu, tā kā bērni nonākot, teiksim, ierobežotā telpā, kas varbūt ir viens tad dzīvoklis, pilsētā iespējams ir daudz ierobežotāk šajās pieredzes iespējas gūšanā, un tad viņi arī nonāk pie televizoriem vai datoriem. Un attiecīgi, protams, kā bērniem, kuriem ir plaša lauku saimniecība, kur skriet šīs te reālās dzīves pieredzes ir vairāk, ir gan tas dārsts, kur tos mikroorganismus iepazīt, gan arī uzkāpt tajā pašā kokā, kas varbūt ir tāds stereotips par dabisku bērnību, bet tas nenoliedzami ir pieredze, kur bērns drīzāk atcerēsies nekā augstāko datorspēles rezultātu, ko viņam ir izdevies sasniegt. Nu, kaut kā tā, es droši vien, ka man tāda dabīgā pieredze šķiet, ka tas svarīgākais, kas tam bērnam atstāja to iespēju uz viņu tālākām interesēm un attīstību kā tādu.
Un ko jūs tā labā praktizējat savā ģimenē?
Nu, mēs esam viena no tie ģimenēm, kuri kādā, nu, man bērni jau tādā lielākā vecumā pārvāktās prom no dzīvokļu uz māju pierīgā, un, protams, ka mums līdz ar to ir tā daudz lielākā iespēja kaut vai izskriet pagalmā ar basām kājām jau aprīlī starp ēnainām sniega kaudzītēm un saulītē nokusuši zālien, un, teiksim, tādas ir fiziski, bet man liekas, ka tās pieredzes pēc būtības savā dod dažādus aspektus. Tie ir gan emocionālie aspekti, gan arī tīri fiziskie aspekti, teiksim, par bērnu fizisko attīstību, par kustībām, kas ir, teiksim, arī papētot vairāk materiālus par šo, gatavojoties šai sarunai. Es arī, nu, apskatīju rietumu pieredzi, kurā tomēr tiek izdalīts tas, ka šī te, nu, teiksim, tā, kādu spētījumos to sauc dabas deficīta traucējumu, starpā tiek uzskaitīt gan fiziskie traucējumi, kas ir saistīti gan ar stāju, gan ar aptaukošanos pieaugušo un teiksim, arī tur kardio funkcijām, kas fiziskais lodzē bērni ir mazāk gatavi un tam līdzīgi. Un tāpat laikā arī tur ir runa par emocionālu, par uzvedību un fizisko tādu traucējumiem jau Lindas pieminētajā rakstā arī bija minēts par uzmanības deficīta traucējumiem un tādām lietām, kas nu, ir pētījumos redzams, ka viņa ir daudz izteiktāka bērniem, kuriem šīs dabas trūkums diemžēl ir. Un vēl te Latvijas valsts mēža aicina uzdoties dabā kaut vai stundiņu dienā ar aicinājumu šo te nervu sistēmu sakārtot un par tādu nelielu pasteigu, kas kā liekas, varbūt nav gluži kāpšana kūkos, tomēr dod šo stresu mazinošo funkciju un tie stresi jau patiesībā ir arī bērniem savādāk, bet viņi ir. Tā kā es domāju, ka šis dabas tuvums varbūt nav tik taustāmi tieši, kā varbūt viņus tieši ietekmē cilvēku vispārējo labsajūtu, gan fiziski, gan emocionāli.
Lindas un Raivi un arī Ivetas teiktajā klausoties, es domāju par to, vai mēs zaļo dzīves veidu varam vienādot ar dzīvi laukos vai ārpilsētā un arī ar dabisku bērnību. Linda.
Nu, jā, tur ir drusiņi tas, ka tā ir tāda pierīgas vai tāda idille, kas, es domāju, viņa nereprezentē dzīvi ārpus lielajām Latvijas pilsētām kopumā statistiski. Un tādēļ Nu tā, es, protams, kad man arī ļoti patīk daba, tā rada man lielu prieku, un man, mēs dzīvojam Āgenskalnā, un bērniem ir arī iespēja iziet ārā basām kājām martā un aprīlī, un tas viss ir skaisti un brīnišķīgi, bet es visu laiku domāju par to, nu, kāda tā ir milzīga privilēģija, un, un privilēģija ir arī dzīvot mājā pierīgā, un nekad mēs nebūsim tādā vietā attīstībā, un nekad nevienā Eiropas valstī mēs nevarēsim nonākt tur, kur visiem būs tā māja laukos, ja, vai māja piepilsētā, vai māja, kur blakus ir mežs. Tas vienkārši nav sasniedzams, tas nekad nenotiks. Un līdz ar to, nu, kas tad ir tā reālā dzīves pieredze? Jā, nu, no vienas puses varbūt mums, kā cilvēkiem, kas ir auguši ar vasaru laukos, liekas, ka tā īstā reālā dzīve notika, kad mēs kāpām kokos un tur gandrīz noslīgām piemājas dīķī. Tas tik, tā tik bija lieta, vai ne, sakost ar odu sakost, mēs tur skraidījām apkārt. Bet, nu, es varbūt tas abiezinu krāsu, tas viss bija tiešām forši, bet būs miljoniem bērni, kam tas nekad nebūs pieejams. Un tas vienkārši nav pēc fiziskās telpas likumiem, tas vienkārši nav iespējams. Un jautājums par to, nu, tad tā kā nodalīt, ka tā, nu, purciemā dzīvotā bērnība ir tā kā mazāk, nu, tā kā reāla vai mazāk vērtīga, nu, es, protams, varētu teikt, ka tad, nu, tad jau varbūt, nu, visoptimālākais, protams, būtu tad, ja mani bērni dzīvotu Francijas dienvidos pilī, un viņiem būtu 16 privātu skolotāji, tā būtu optimālā viņu izaugsmes iespēja, bet, nu, tā kā, nu, tas nav īpaši realistiski, lai gan tas būtu, protams, optimāli. Un tad jautājums par to, kā mēs varam sasniegt to, ka tas ir, nu, tā kā plašāk pieejams, tā kā, nu, braukšana tur, es nezinu, tā tad uz tiem Latvijas valsts mežiem, vai cik mums parki ir pieejami, cik ar ratiņiem var aizbraukt uz parkiem, vai, teiksim, cik ģimenei ar trīs bērniem izmaksā aizbraukt kaut kur, kaut vai uz Līgatni, vai viņiem, ja nav mašīnas, piemēram, cik tas maksā un cik laika tas aizņem, jā. Kādas ir iespējas? Nu, tas ir tas, tas ir tas jautājums, jo tie, kam ir tā iespēja, nu, lai viņiem, ka viņiem ir tā māja pierīgā, nu, vienalga, vai tev tie ir vecāki, vecāku māja, vai varbūt lauki, vecākiem ir brīnišķīgi kaut kur Valmierā vai Cēsīs, nu, tas ir brīnišķīgi un superīgi, bet tas nav kaut kas tāds, pēc kā, ko var sasniegt lielākā daļa sabiedrības.
Mm-hmm. Un kas tad atliek tā lielākajai daļai sabiedrības, domājot par savu bērnu dabisku bērnību? Un es negribu atlaisties arī no tā zaļā dzīves veida, piedalās, nu, mums šīs dienas tematam.
Nu, tur ir tā, ka, protams, ir tās mazās lietas, ko mēs visi varam darīt, un, nu, tur zaļais dzīvesveids ir vēl, vēl viens temats, un, nu, piemēram, mūsu ģimenei sākoties Covid, mēs vairs nevarējām nomenedžēt tiešās pirkšanas pulciņas, vienkārši fiziski nespēja mājaskolot bērns un vēl domāt par to, ka man ceturtdienās ir jāiet uz tiešās pirkšanas pulciņu, līdz ar to palielinājās plastmasas apjoms, pārtikas kvalitāte kaut kādā ziņā samazinājās, un tas man, piemēram, radīja milzīgu vainas sajūtu, ja? Bet tāpat laikā, nu, piemēram, arī ārpus Rīgas ļoti daudz, kas bioloģisks, nemaz nav tik plaši pieejams. Nu, piemēram, es nezinu, man ir radnieki Smiltenē, nu, viņiem nav tik plaši pieejami tie tomāti, jo nav tā, ka visur apkārt audzēja tomātus. Ja tu pats neaudzēji, nu, tad, sorry, to tomātu nav un jāiet uz mazu veikalu, kur tā kā ir kaut kāda Turcijas tomāta labākajā gadījumā. Nu, tā līdz ar to... Nu, tā kā viss tāds kaut kādas mazās lietas var darīt, bet, nu, kopumā tas ir saistīts, man liekas, ar ienākumiem. Tiešā veidā tas saistīts ar ienākumiem un laiku, ko vecāki var veltīt. Un, diemžēl, nu, tas ir tā kā vidējā ekonomiskā līmeņa Latvijā, nu, paaugstinājums, jā. Jo, nu, uzskatīt, ka, teiksim, kaut kur laukos dzīvojoši, nu, es negribu šo pretnostījumu lauku versus pilsētu, nu, teiksim, kaut kur... tālu ārpus Rīgas dzīvojuši ģimeni var tikai tādēļ vien, ka tur ir mežs blakus, ka tiem bērniem obligāti 100% tiek garantēta labāk, kvalitatīvāk bērnība. Tā vispār nav. Kvalitatīvāk bērnība rodas tad, ja ir pieejama izglītība un veselība. Tās ir divas svarīgākās lietas. Tas, vai tur tā kā ir tas burkāns no dārza, viņš ir diezgan rīdziniekam, purciem dzīvoklī, tas šķiet tā kā pats top prioritāte. Bet realitātē tā nav lielākā dzīves kvalitātes prioritāte. Un man, tas man rada, kā es ticu, un es domāju, ka tie vides jautājumi nenormāli svarīgi, bet tāpat laikā man man ir bažas, ka tas kļūs par kaut kā tādu, nu, tur es nezinu, Rīgas elitārā, varbūt turīgākā burbuļa problēma. Mm. Tas visvar neatēlo, man liekas, lielākās sabiedrības problēma. Varbūt es šeit ar populismu nodarbojos, es nezinu.
Nu jā, man personīgi bija tā, ka man izkristalizējās tāda pārliecība, ka ar katru nākamā ģimenes locekļa pievienošanos mums sarūktās iespējas praktizēt to pašu bioloģisko pārtiku un strikti piedomāt pie citu tādu zaļo principu ievērošanas mūsu ikdienā. Bet Lindas pieminētais, jā, izglītība un veselība, nu veselību jau mēs diezgan plaši šobrīd saistam ar labas pārtikas un vēlams bioloģiskas izcelsmes pārtikas nodrošināšanu bērniem.
Nu, bet ja nebūs, piemēram, pieejams ģimenes ārsts, vakcinācija un zobārsts, tā kā tur, nu, nu, diemžēl, arī bioloģiskā pārtika tur nelīdzēs, mm-hmm. ja bērnam ir kaut kāda slimība, ja, aklā zarna, es nezinu, nu, nevar ēst burkānus vai atrisināt aklās zarnas vai laustas kājas problēmu, tas tā nedarbojas.
Raivi, ko jūs domājat mūsos klausoties?
Es klausos un domāju, ka mazliet mēs par daudz dramatizējam šajā brīdī. Protams, ka mešs vai burkāns neatsver zobārstu vai slimnīcu, bet tajā pašā laikā mešs prāba vai dārs vai kaut vai mauriņš vai puķīta ceļmalā, nu jā, tā pienes kaut kādu varbūt netik viegli aprakstāmu labumu, kāds varbūt ir zobārsts, bet tur savs pienesums ir, kā pasaulē kļūst populāra šī meža terapija, bet tikpat labi ir dārza terapija un tam līdzīgi, un tas viss nāk pa labu ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Es pats tagad šajā pandēmijas laikā, protams, vairāk strādāju no mājām, un man tas ir nu, ļoti liels atspēc, ka es varu iziet pāris stundas pie datora, un tad es izvēju sprīdi dārzā, un pēc tam darbi sokas raitāk, un es domāju, tieši tāpat ir bērniem, kuram ir iespēja. Izskriet ar baso kāju pa zāli vai pa zemi, un tas ir daudz, tas nav maz. Es domāju, to vajag novērtēt. Tas nav izsmiešanas vai kaut kādas tādas nonievāšanas lieta, tas tieši ir kaut kas ļoti vērtīgs.
Nē, pasardīvs. Nebūtu neteicamies nonaivāt. Mēs drīzāk mēģinām saprast, kas varbūt ir tas zelta vidusceļš, vai kas ir tas, kas atliek pilsētniekam parastajam, ja tā drīkst to definēt.
Jā, nu teiksim, tā pati bioloģiskā pārtika. Nu, es nezinu, mūsu ģimene ar katru nākamo bērnu mēs tam pievērsāmies arvien vairāk, nevis mazāk, vai tika pieminēta līgatne ar ģimeni, nu, sākot no 3 bērniem, līgatne ar ģimeni ir bez maksas, tā kā droši braucam. Jā, bet, teiksim, tā pārtika, par šo tēmu runājot, par to domāju, stāstot bērniem, viņi arī sāk domāt plašāk, ne jau tikai marķējuma līmenī, viņi varbūt ir apstāsta, kas aiz tā slēpjās, ko nozīmē dabiski apsaimniekot zemi, kas ir dabiskās pļavas un tādā garā. Tā kā vecākiem ir iespējas arī šo bērnu pasauli kaut kādā ziņā radīt, lai viņu pieaugšanas stāsts tomēr būtu nu, tāds zaļāks, nekā tikai redzot lielai kalā, nezinu, lai mēs skatāt.
Jā, Linda gribēja ko vēl iestarpināt?
Es noteikti negribēju nonievāt šo visu. Tas drīzāk ir tā, ka es ļoti labprāt arī gribētu, lai vairāk cilvēkiem ir iespēja tādā veidā dzīvot. Man liekas, permakultūra ir vispār kaut kas fantastisks. Tas, nu, tiem cilvēkiem, kas ar šo nodarbojas un popularizē šo te pieeju, vienkārši ir, nu, gandrīz, nebaidītos teikt, jādod Nobela prēmiju. Bet es, nu, piemēram, par to pašu līgatni, jā, nu, ieejas maksas jau īstenībā visur ir diezgan lēti, ir pilns ar dabas parkiem, kur var aizbraukt, bet, nu, teiksim, ja tev ir 3-4 bērni, nu, tev uzreiz ir jautājums, vai tev ir mašīna, ja tev nav mašīnas, tad tas ir diezgan ceļš, ja bērni ir dažāda vecuma, jā, teiksim, viens ir ratiņos, nu, tas ir vilcienu tur pieejamība, sabiedriskā transporta pieejamība, vai gadās tā, ka tu var aizbraukt no rīta uz to vietu, bet atpakaļ tu vairs netiec, jā, tad tev kaut kur pa nakti ir jāpliek, tad ir jāēdina tie bērni kaut kur, un līdz ar to viss tas ir tas, par ko es domāju, kad es domāju par to, cik, nu, cik mums te ir pieejama tā dzīve ārpus laukiem, kaut vai tāds sneak peek, ja, par to, kā tad ir, cik forši ir daba un tā. Un, nu jā.
Iveta ir kādu brīdi klausījusies un no tādu ko bīst.
Es patiesībā klausos un es piekrītu gan vienam un otram runātājiem, ka, un izteiktajām domām, jo Linda ļoti pareizi to apgalvo, un tas parādās arī tajos ārzemju pētījumos, kas varbūt bišķiņ pat ir vēl tālāk no dabas, nekā mēs Latvijā tomēr esam tuvāk un zaļāk dzīvojam nekā, es nezinu, Lielbritānijā vai Vācijā cilvēki. Un tur pētījumos ļoti skaidri parādās, ka tā lielākā problēma un patiesībā tie vislielākie ķīlnieki ir bērni, kuri ir salīdzinoši nabadzīgi, no nabadzīgām ģimenēm un dzīvo mazliet attālinātās urbānās teritorijās. Respektīvi, viņi nedzīvo Rīgā, bet viņi dzīvo pilsētā dzīvoklī, kur tieši tā kā Linda norāda šīs te infrastruktūras iespējas ir salīdzinoši mazas, vecāki iespējams strādā daudz, lai savilktu ģimenes budžetu galvas kopā. Un ka tieši šie bērni tie, kur visvairāk stundas pavadu, daļas, nu, teiksim, angliski to sauc par sēdošu iekštelpu bērnību, ja? Nu, kas ir tā problēma tiem bērniem, jo viņiem nav tik daudz to bērnam draudzīgo izklaides iespēju, nav šo vecāku vai pieskatītāju, kas varētu viņam palīdzēt un izdarīt tās pareizākas izvēles. Tas ir, ko man liekas, ka tiešām varbūt, ka mums ir jāsaprot, ka mēs esam tādā mazliet, nu, vismaz es noteikti tādā pierīgas burbulī, kur mums ir veicies, un mēs esam par savu prioritāti izvirzījuši to, ka mēs gribam dzīvot ārpus dzīvokļa, jo es esmu tāds cilvēks, kas ir augsts pilnīgi Rīgas centrā uz Bruģa, ja, un pieneni redzēja tikai ar bruģekmeņiem. Tā kā es labi zinu, kāda bija šī mana bērnība, un es noteikti zinu, ka mans lielākais piedzīvojums un bērnības atmiņa ir, ka es 2 gadu vecumā ar vecākiem aizbraucu ar teltīm uz Jugu Sezari. Ja? Tā kā, un es to atceros 40 gadus. Tā kā, tas tikai man nu, izgaismo to, ka patiesībā šīs pieredzes pie dabas arī bērniem no tādām pilsētām ir ļoti, ļoti svarīgas. Nu, vismaz man, un tad es cenšos to arī nodot saviem bērniem.
Iveta, es gribu jums pajautāt, ja vēl tāds neliels atskats pagātnē, tad vai šis zaļais dzīvesveids bija jūsu ikdiena arī pirms bērnu ienākšanas jūsu ģimenē, un kāds mainījās tad, kad jums bija viens un pēc tam jau 2 bērni?
Jā, nu, man jāteica ir tā, kad mēs tādam, nu, patiešām, ko es varētu saukt par tādām jau apzinātām zaļām izvēlēm, droši vien es pievēršos tad, kad bērni piedzima, noteikti, un sevišķi, kad piedzima jaunākais bērns, kurš bija izteikti alerģiskāk. Un tas uzreiz mums lika paraudzīties uz iespējām atrast bioloģisku vai nu, tā kā pārtiku, un mēs esam arī tiešās pirkšanas kustībā. Un, teiksim, Linda minēja, ka viņai Covid laikā tas ir bijis sarežģītāk, un mēs tieši otrād, mēs izmantojam vairāk iespējas. Un arī bērni devās uz šiem tiešās pirkšanas pulciņiem, ja nebija jābūt skolā, un piedalījās viņu produktu šķirošanā, gan satikās ar zemniekiem, kas veda šos produktus. Un tā, respektīvi, viņi nu, varbūt nebrauc gluži pie gotiņas uz laukiem, bet viņi redzēja šos cilvēkus un nu, varēja ar viņiem aprunāties, un tāpat mēs arī braucam pie zemniekiem ciemos. Tā kā tas, nu, teiksim, arī tas mums, bet... Mēs esam jau tiešās piekšanas pulciņā 9 gadus un neesam pārtraukuši ne mirkli, un tas ir bijis tieši saistīts ar bērniem. Jā, nu, droši vien, ka jo vairāk bērni, jo vairāk uzmanības viņi tiek pievērsti.
Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par iespējām un nepieciešamību pilnvērtīgi praktizēt zaļo dzīvesveidu, cik lielā mērā tas ir iespējams, ne laukos dzīvojošām ģimenēm ar bērniem. Un, jā, sarunas dalībnieki joprojām ir publiciste un 2 bērnu māma Linda Curika, arī 4 bērnu tēta žurnālists un lauksaimniecības politikas eksperts Raivis Bakšteins un arī MUKLV vadītāja 2 dēlu māma Iveta Straume. Labūt pavisam jau ir šobrīd mūsu sarunai piepulcēsies vēl kāda dalībniece. Tā ir man kolēģi Māra Slēja no 5LV. Viņai ir 2 bērni, un viņa atzīst, ka viņa agrāk ir ļoti, ļoti kaismīgi iestājusies par zaļā dzīvesveida izvēlēm, taču tagad šai ziņā Māra sakās kļuvusi mazāk kategoriska, un viņa skaidro arī, kāpēc. Paklausīsimies viņas teiktajā.
Nu, sākumā man gāja ļoti, ļoti labi, īpaši, ka parādījās vēl zero waste veikali un visādas tādas lietas, izbraukāju, visu sapērku un tamlīdzīgi. Un īstenībā arī ar vienu bērnu vēl man ļoti labi gāja kaut kā tam trendam, es pavilkos līdzi. Un tagad man pat grūti atcerēties tos laikus, jo es tagad visvairāk atceros to, ka jā, bija laiks, kad es saldēju leduskapī kompostu, ko pēc tam vest pie māsas uz Siguldu, tā lai viss ir zero waste, un katrai skatos uz šķību, uz vīru, ka viņš kaut ko ieliek plasmas maisiņā. Bet tad man piedzima otrais bērns. Un to visu vienkārši nevarēja pavilkt. Tiešām, kā arī neviens vien saka, ka tas ir es reāli sajūku prātā. Un, kad tu tik ļoti centies būt tur tā perfektas zero wasters un perfektam mamma un viss perfekts, tu tiešām jūtas prātā. Un tagad īstenībā arī kopš es strādāju radio, man katru dienu ir darbs. Es vairs tā nevaru no rīta aizbraukt uz zero veikalu, tur uz tirgu. Zin, kā visu rīta cēlienu pavadīt veikalā un tirgu un tur tā. Un tad vakarā pastrādāt vai kaut kādās bildēšanas dienās kā modelē. Tagad īstenībā pēdējos mēnešus vīrs ir tas, kas iet uz parasto lielveikalu. Man vēl joprojām ir milzīgi liels prieks, ka viņš tāds iespējas tāpat paņem līdz maisiņas, burciņas, kur likt kaut kādus biespienus un tam līdzīgas lietas, jo mēs tāpat uzturā lietojam gaļu un biespienu, kas varbūt pat ir sliktāk nekā nopirkt plasmas maisiņu. Un tur tā lieta ir tā, ka šķiet, ka ko tu vispār vari pareizi izdarīt? Nu, ja šķiet, vācis, tu nopirksi modificētu tomātu, un tas būs daudz sliktāk nekā, ja tu paņemsi tur plasmas salmiņu kafejnīcā vēl kaut kādu. Līdz ar to, es atceros, bija tāds seriāls, The Good Place, kur teica, ka mūsdienās nokļūt LA ir ļoti viegli, jo viss, ko tu dari, ir kādam kaitīgi un nepareizi. Un tad tiešām atrašu to robežu. Ir reizes, kad man ir resursi aizbraukt, nopirkt eļas, miltus, visu zero veikaliņos un tiešām arī aizbraukt uz tirgu un sapirkt visu bez iepakojumiem un bioloģisku un vietējo. Un ir reizes, ka nu, vispār tam nav resursu. Tiešām es pagājušu nedēļu nopirku avokādo tajā plasmasas iepakojumā. Pirmkārt avokādo no ārpasaules, otrkārt nebija ekoloģis, treškārt bija vēl iepakojumā. Man šķiet, es vienkārši gribu avokādo. Un cits nebija, bet tas tiešām ir par to robežu, bet tāpat es vienmēr ņemu kastītes līdzi, kad es eju ārā no mājas ēst, man vienmēr ir, tā kā bija tas take-away burbulis, ka nedrīkst ēst nekur restorānos un kafejnīcās vietas, man vienmēr bija mana krūzīte arī līdzi, vienmēr ir maisiņš somā kaut kāds iemests, arī pastaigājoties, beidzot, es tiešām arī uzlasu atkritumus, tā kā, es teiktu, ka, lai kā tas izklausītos, tas ir par tā kā kačā karma drusciņa, bet pēc iespējas savu resursu robežās, kad es ieraugu, ka mans bērns skrien Rīgas centrā pakaļ maisiņām, lai izmestu viņu miskastē, man ir pilnīgi tā, ka, wow, nu kaut ko laikam es daru tādu, kas kļūst svarīgs ne tikai man, bet tādiem maniem bērniem, bet tikai un vienīgi ar piemēru, jo mēs dažreiz arī pirms bērnu dārzā aiznesam uz, nu, pie lielveikalu uz tiem šķirošanas konteineriem, un viņi šķiro, viņiem patīk, un viņi sacenšas, kurš tur kur ātrāk sašķiros, bet ir, man liekas, pirms diviem mēnešiem bija reize, ka man bija pilns sašķirots, nu, tā kā mājās savākts, un es vienkārši nevarēju, viņš izmet parastajām izkastēm, man nav spēka, jau divas nedēļas aiznest sašķirot. Tā kā tas ir par tādu, jā, līdzsver atrašanu, jo es esmu bijusi posmā, kur es jūku prātā no pārslodzes kā vecāks ar diviem maziem bērniem, no pārslodzes mēģināt glābt pasauli sevi un blā, 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 bet es teiktu, ka tās rūpes primāri par sevi, kas ir paēst labi pagulēt un kaut kādu mentāli drusku atbalstīt, ir primāras, un tā kā tu to esi izdarījis, tad var glābt arī pasauli un darīt vispārējo. Vienmēr ir cīņa ar to, ar zemapziņu un visam tev, jo šķiet, ka, nu, tā kā, come on, kāpēc man jāpaņem šoreiz tas maisiņš? Bet es kaut kā tiešām esmu iemācījusies, es zinu, kas ir pat lielākā laikam lieta ar to vainas sajūtu, to, ka es nepārmetu vairs citiem. Tāpēc, ka es zinu, ka katram ir tik resursi, cik viņiem ir, un vienā mirklī tu vari darīt visu, un jē, un citā mirklī tu vienkārši nevar. Tas paņemsim arī par kaut kādām kosmētikas lietošanām. Mana meita vienmēr bija sacepusies, ka es eju kā modeles bildēšanām, es saku, tur nav dabīgās kosmētikas, un mamma viņu tur indē, un vispār kāpēc vajag modi. Mana meita ir 6 gadi. Mēs noskatījāmies vienkārši, Latvijas televīzijā bija Toxic Beauty filma par industriju kosmētikas, bet tagad arī mana meita, piemēram, uz Jāņiem teica, mamma, es gribu uzlakot nagus. Un es viņu saku, tu zini, jā, tas ir līdzīgi kā pīpēšana. Na, tas ir drusku kaitīgi, bet tas patīk. Viņa teica, jā, es zinu, bet es gribu uzlakot, un es viņu arī ļauju. Līdz ar to mūsu izvēles kā vecāku arī atšķirās no bērnu. Tad man šķiet, ja viņas ir apzinātas, ja tu tur uzpīpē cigareti tur reizi nedēļu, nu es nepīpēju, bet ja tu uzpīpē cigareti, tu zini, ka tas tā dara pāri, tikpat labi arī tas bērns var apēst to čipšu paku, to uzlapot tos nagus vai arī likt lūpu spīdumu, kas īstenībā ir ārkārtīgi tur kaitīgs vai kaut kā, bet visu darīt kaut kādās normas robežās, zinot, apzinoties, ko tas ar tevi dara, kā tas dara un pašam uzņemtas atbildību. Protams, mazā vecumā tas nav iespējams pārāk. To atbildību mēs jau viņiem mācām. Tā vainas sajūta jau ik pa laikam uznāk, bet tad es palpoju, nomierinu, saku, es esmu tikai cilvēks un labāk es esmu mierīga mamma ar sašķirotiem atkritumiem izmestiem parastām izkastē, nevis super perfektā šķirotā zero waste, bet traka mamma, kas psiho nevar izturēt, jo lūk, ir visu izdarījusi perfekti, kā pasaulē vajadzīgs.
Bērni aug lielāk, vai tu domā par to, kas būs, ja viņi sāks vēlēties katru dienu ēst čipšus un tam līdzīgi?
Nu, kurš bērns negrib katru dienu ēst čipšus? Mēs esam super kārumzobi visi ģimenē, un arī mums ir bijis ģimenes ārsts, kas saka, nu, ka drusku jāpieskata, tad bērnus vairs, jo viņi aug, bet varbūt drusku lielu. Un tad arī mēs, zin, kā liekas, augļi, augļi, forši, bet saprot, varbūt ir bišķi pat traku. Tad mēs esam pārgājuši uz burkāniem, gurķiem un ogām, un visi laukumiņā tur bērndārs draugi, kad atnāk, arī visiem vecākiem kaut kāda veselīgie našķi. Nu, nav normāli ēst katru dienu baltmaizi un tamlīdzīgas lietas, un tā jau ir mūsu pieaugušo atbildība. Man baigā vainasajot par to, ka jā, varbūt mani bērni tur drusku lielāk palikuši un ārpats, viss rasni, viss slikti, vai ne? Bet tas ir par to, ka mans uzdevums ir piedāvāt pēc iespējas veselīgu ēdienu. Viņu uzdevums ir pašiem ēst vai neēst. Es nevaru to ietmēt, jo tas tad raisītu jau neveselīgos tos visus ēšanas traucējumus, ko es ļoti nevēlos. Nodot bērniem, ne arī pati sevi raisīt. Bet ir reizes, ka tie ir pelmeņi. Nu, tā kā saku, man laikam mentālā, mana veselība un tas, cik es varu būt mierpilns vecāks, ir daudz svarīgāk dažreiz par to, ka šodien nav normāls vakariņas, vai šodien viņā ir tikai maizītes. Tiešām, man laikam, tas pašreiz manā dzīvē ir daudz svarīgāk, bet arī par to ir līdzsvars. Nu, tā kā nav katru dienu, nav pelmeņi.
Tālūk, 5LV ēter personība Māra Sleja, divu bērnu mamma, par savām izvēlēm attiecībā uz zaļo dzīvesveidu. Kuram ir kāds komentārs varbūt par Māras teikto? Raivi?
Jā, es varētu piebilst, man liekas, tur Māra izskanēja vairāk tādi atslēgvārdi, piksvars vai dzīvošana savu darbošanā šajā jomā savu resursu robežās. Tas tiešām pilnīgi pareizi, jo zaļiem dzīvesveidam nevajadzētu jūs briesmīgi apgrūtināt vai našķi. Nu, patiesībā tas ir forši un priecīgi. Un, nu, jā, ja tas padara par pilēm pasauli labāk, tad par to vajag izbaudīt un arī pašiem nosvinēt, nevis uzskatīt par briesmīgu našķi, ko ir grūti nešķi, grūti celt.
Tāpat laikā viņi pieminēja tādu lietu, ko es pie sevis klusībā nodēvēju par tādu eko nogurumu. Ka tu esi ļoti, ļoti atbildīgs un tad tev vienkārši pienākumu kā mammai vai kā darbiniecei kļūst vairāk un tad tu nespēji vairs nest to savu saplānoto slogu.
Nu, to var saprast, arī tas kaut kādā mērā riet roku rokā ar tādu ekotrauksmi, kas šāds termins arī kaut kur izskanā. Cilvēkus arī nu, biedē viss šī lieta, kas mainās klimata maini, zūd dabas daudzveidība. Jā, tas ir biedējoši un par to ir grūti dažreiz domāt, bet tāpēc varbūt vajag darīt, jā, kā jau mācēt savu resursu robežās un to izbaudīt, nosvinēt.
Iveta?
Jā, es pilnīgi piekrītu. Es arī domāju, ka tajā brīdī, kad tas kļūst par apgrūtinājumu, ka tajā brīdī nu, patiesībā nav no tā priecīgi ne vecāki, ne arī bērni iegūst kaut kādu pozitīvu redzējumu par to, ka šāds te dzīves veids ir tas, uz ko viņi varbūt nākotnē virzīs savu ģimeni. Un man liekas, ka jā, mēs tagad drusku esam nonākuši tādā situācijā, ka mēs esam aizvirzījušies tādā ļoti zaļās pārtikas virzienā, varbūt, ka es nevilku vienādību zīmi, ka zaļā pārtika vai tiešām zaļa dzīvesveids ir vienādība zīme ar dabisku bērnību. Bet es pilnīgi piekrītu Māras teiktajam, ka noteikti nevajag lept augstāku par savu vidus līniju tikai tāpēc, lai izpildītu kādu tādu, ja būtu šobrīd tiešām trendīgu pienākumu pret pasauli, ka tiešām ir pirms jādomā par sevi, par saviem mīļajiem, un tad mēs varam tālāk jau kas no mūsu resursu paliek pāri, izmantot arī pasaules glābšanai.
Linda?
Jā,
jā, nu, paldies liels Mārai par šo tādu realitātes parādīšanu. Tas ir apmēram tas arī, kā es jūtos. Un, man liekas, nu, daudziem, kas ir varbūt arī ar to teicamnieku sindromu, ir grūti samierināties ar to, ka apkārt ir tik daudz stāsts par to, kā citiem tas izdodas pilnīgi vispār neiespringstot. Viņiem vienkārši viss tas padodas un vajag vienkārši plānot laiku un gribēt, un viss būs forši tev. Un tad tu tā kā mēģini, un tev nesanāk, un ir grūti, un tev ir izaicinājumi. Tu nezini, kā to darīt. Un tad es esmu sev tā kā pieņēmis, ka es darīšu minimālo iespējamo, tas neskan pareizi, bet minimālo iespējamo. Un tad, cik es varu vēl tur, nu, vēl vairāk izdarīt, tad es izdarīšu. Bet tajos brīžos, nu, piemēram, Covid laikā, mans skatījums bija tāds, ka mūsu, kā ģimenes uzdevums, ir izdzīvot. Tiešām izdzīvot, man nenomirt no Covid un bērniem nenomirt no Covid, jā? Vai arī nesaslimt ļoti smagā formā. Tas bija galvenais nosacījums. Vai mēs ēdam pārāk bieži pelmeņus plasmas spakā vienalga? Tas nav svarīgi. Tas nav galvenā prioritāte. Un Covid delta atgriežas, un mēs atkal turpat nonāksim, un atkal būs cilvēki, kas mājaskolo bērns, vai arī kuriem bērni ir mājās 24/7, un viņi paralēli strādā ar milzīgu slodzi. Viss, ja tu to nevari izdarīt, vienkārši tev ir jāizvēlas tās lielās prioritātes, tā kā lielā bilde ir izdzīvot. Jā? Un man liekas, nu, man liekas arī Māra pieminēja to Latvijas televīzijas filmu, man liekas, ka Latvijas televīzija dar milzīgu tā kā, nu, lomu tajā sabiedrības informēšanā. Ja viņam ir vairākas dokumentālās filmas, kas tieši varbūt saskan ar to dabisko bērnību, tas ir arī par apģērbu, ko mēs nesām. Un tad es vēl tādu mazu lietiņu, ko es gribu pielikt klāt pie par to, ko, par kurināja Māra, tāpēc, ka man ir vecāki, nu, man tīņu bērni, tad, protams, ka skolā ir ļoti daudz informācijas. Skolā bērni iegūst par to, kā šķirot, cik svarīgi ir šķirot plasmas, un tam līdzīgi mums ir arī komposts, bet īstenībā es visu laiku viņām saku, ka galvenais ir patērēt mazāk, pirkt mazāk mēslu un pirkt mazāk drēbju un, vai tādu lietu, kas ir uzreiz jāizmet ārā. Un, nu, man liekas, ka tas arī ir tā kā daļa no tā dabiskā dzīvesveida, arī, protams, ne tikai tas, ko tu esi, bet ko tu lietu savus, nu, tā kā sejas un uz ķermeņa, ko tu velc, bet, nu, arī kaut kāds tāds, tā kā, nezinu, domāšanas veids, kur tu esi saskaņā, kur tev ir tā kā sapratni par tā kā kaut ko ārpus sava dzīvokļa, ja, ka tur kaut kur ārpusē ir pasaule, nu, tur es nezinu, Indija, ja, kur tekstila rūpnīcas ir piesārņojušas upes pilnībā. Nu, tā, man liekas, ka tas ir baigi svarīgi, bet, nu, vai, nu, bet tas ir tāds varbūt super plašs skatījums uz to, ko nozīmē dabiska bērnība. Mm.
Jā, bet šis ir vēl viens ļoti svarīgs un interesants aspekts, un es arī to raidījumu sākumā jau pieteicu, ka mēs gribam veltīt arī daļu laika sarunai par to, kā bērniem mācīt to atbildīgo attieksmi pret vidi, tas, kas vairāk kārt šeit izskanēja ar piemēru, un to mēs visu zinām, bet tas ir tā saudabīgi, ka pat ekorūpīgo vecāku bērni pieaug un paši sāk izdarīt savas izvēles, un tās nevienmēr ir tādas, kā mēs varbūt iecerētu. Mums ar kolēģiem, starp citu, agrāk mēs biežāk intervējām bērnus skolās, bērnu dārzos par dažādiem jautājumiem, un tad mums bija tāds novērojums izkristalizējies, ka pavaicājot jebkura, nu tur vai bērnu dārza vecākās grupiņas audzēkņiem kaut ko par atkritumu šķirošanu vai veselīgu uzturu vai ūdens taupīšanu, viņi jau tajā 6-7 gadu vecumā visperfekt māk noskaitīt, kāpēc grāmatas, kas un kā ir jādara un kāpēc, kā mums tā planēta ir jāglābi. Tāpat laikā, nu, mēs zinām pēc pētījumiem objektīvi, ka skolu ēdnīcās katru dienu milzīgs daudzums salātu nonāk un dārzeņi tieši atkritumos. Un tad, kad ir jāpērk čipši vai tās pašas cukurotās limonādes plasmas pudelēs, tas vispār tīņus neattur, un tad, kad atvēra veikalus, tad visa garākā rinda mums bija kur, tie bija pārsvarā bērni, kurus es katru dienu šeit Vecrīgā no darba ejot vai nākot redzēju pie veikala New Yorker. Tad, nu, tā ir kaut kāda disonance šajā.
Nu jā, bet, nu, tāpēc, kad ir milzīga starpība starp to, ka tu kaut ko esi informēts par kaut ko, un tev ir informācija par to, un tavu rīcību, un tas attiec pilnīgi uz visām lietām, kas ir saistīts tur ar valsts politiku vai cilvēku uzvedību. Tas, ka tu zini, ka nevajag ātrumu pārsniegt, visi tak to zina, bet, nu, tāpat pārsniedz, un tieši tāpat ir ar čipšiem. Man bērni ļoti labi zina, kad, nu, čipši pirmkārt ir neveselīgi, otrkārt, kas tas ir par atkal plasmas iepakojumu, kas mums ir mājās parādījies, bet, nu, viņiem ir tagad pašiem savi līdzekļi, nu, viņi, diemžēl, izdara šīs te amorālās izvēles, un tad bērnus, viņus var tikai šeimot, ja kaunināt, mm-hmm. ja pastieties, padomājiet par to savu rīcību. Mm-hmm. Bet tas ir apmēram viss, nu, ko tad es aizliekšu, nu, tad viņi slepeni kaut kur pa stūriem ēdīs. Nu.
Mm-hmm. Iveta, kā jums ir ar šo?
Jā, es tieši gribēju minēt, tas ir tas savukārt, ko es jau pašā sākumā minēju par šo, te, par šo reālo pieredzi, jo pilnīgi viens ir tas, ka viņam... skolā sociālo zinību stundā stāsta par to, cik viņam ir jāšķiro un pēc tam liek uzrakstīt arī vēl kādu pakstāvīgo darbu par šo jautājumu. Un cita lieta ir par to, kādas viņš ir tie reālās dzīves šie te scenāriji. Un tad tas arī, kas, ko es varbūt varu sasaukt, ir tā saucamā brīvdabas pedagoģija. Un tur vienmēr, teiksim, ļoti populārs Skandināvijā, un tur vienmēr tiek uzsvērts tas, ka bērns, kurš ļoti labi caur savu personīgo pieredzi ir iemācījies cienīt dabu, viņš pilnīgi savādāks lēmums pieņems arī kā pieaudzis cilvēks. Un tas ir iemesls, ka pēc tam Skandināvi ļoti daudz arī ir valsts kā līmenī šajā brīdības pedagoģijā iegūda, bet viņi saprot, ka šie te cilvēki būs nākotnes valsts vīri, deputāti, ministri, kuri pieņem šos te virzienus un svarīgos tādus jau daudz svarīgākus kā ārpus savas ģimenes, bet visas sabiedrības labā šo lēmumus, respektējot dabu un dabas vērtības. Un es domāju, ka tas arī, es nesaku, ka tas 100% bērns vairs neēd čipus, un arī mani bērni ēd čipus, bet tas tomēr tiem bērniem liek izdarīt varbūt kaut kāds par 10%, 20% savādāks izvēles. Jo, piemēram, arī mēs tagad šīs nedēļas nogalēs ar savu jaunāko dēlu dušos ekspedīcijā Mani jūra, Kur mēs, nu, gan zemžēl dēļ Covid ierobežojumiem, īsāku laikā bijām cerējuši, vienkārši monitorējot jūras piekrastes piesārņojumu. Un mums abiem tā būs pirmā pieredze, es esmu par to daudz lasījusi, bet es vienkārši gribēju tur doties viens viena, bet kopā ar bērnu, lai viņš redz, kā vispār, nu, teiksim, cik ir šī jūra piesārņot, kādā veidā šīs vidus organizācijas apkopo šo informāciju, kāda ir nākamie soļi. Jo nepietiek jau, ka mēs novērtējam, ka jūra ir piesārņota, nepiesārņota. Jautājums ir par to, kas tiek tālāk darīts, ko ir šīs vidus organizācijām iespējams sekot līdzi. Un man liekas, ka šī te ir tāda ļoti reāla pieredze, ka viņš vienkārši zina, ka Latvijā ir kas, nezinu, vidēji vai mēreni vai kāds piesārņots jūras piekras, ka viņš reāli redz tos nomicās pudeles. Un ka viņam izveidojas pašam savu attieksmi kādā 10 gadu vecumā, manuprāt, jau viņš ir spējīgs pietiekami spriest par šo.
Raivi, no jums vēl kas?
Jā, es tieši varētu mazliet papildināt, ka man liekas tiešām ļoti svarīgi, lai bērns apzinātos, ka viņš pats ir tāda dabas daļa. Un te mazs piemērs no mūsu ģimenes, maz ilustrācija, mūsu puika, 5-gadīgais Raivo, viņš saka tā, ka cilvēks nomirst, viņu iestāda zemītē. Nu, tāda ir viņa izpratne. Tā viņš ir kaut kā saprat to lietu, šo ciklu. Un tas, man liekas, ir ļoti pareizi. Un nu, mūsu bērni paaudz, un arī viņa bērni būs tie, kam, nu, kam būs reāli tā pasaule, jāpadara labāk, lai viss, lai tā ir turpinātos, tieši tikpat jauka, kāda ir tā ir šobrīd. Un, teiksim, par tādām ikdienas lietām runājot, nu, es domāju, ka bērniem, kuriem, teiksim, atkrituma šķirošana ir pieredze no dzimšanas, nu, viņiem nav citas pieredzes, tas būs tas, ar ko viņi dzīvos. Un, nu, tāpat arī ar pārtiks vai ar kurām citām izvēlēm.
Nu, vienīgi, ja mammai vai tētim uznāks eko trauksmu vai eko nogurums, tad iespējams viņi sapratīs, ka var arī to menedžēt katru reizi kaut kā drusku citādāk. Es katrā ziņā gribu vēl arī dažus klausītāju komentārus pagūt nolasīt, jo viņi ir čakli mums rakstījuši. Sarmīte saka, var sakot, klausītājs ir uzrunājis tiešām varbūt pretnostatījums vai motīvs par dzīvi laukos. Sarmīte raksta, man likās, cik jauki un dabiski ir ar bērniem dzīvot laukos, bet tad, kad puika sāk staigāt, saprat, ka laukos var nojūkties, ja vien bērnu nepiesien. Es domāju par to, ka nākamā ziņa mēdījos par pazudušu bērnu būs par manējo dzīvoklī, tomēr nevar aizbēgt, ja vecāks nevar visu laiku viens pret viens skriet pakaļ. Kad cilvēks ir izaudzis saprātīgāks, ir vienkāršāk, bet pamperu un pasaules atklāšanas laikā laukos bez tekošā siltā ūdens ir traki, tā rakstā. Sarmīte Iluta piemetina, tajā pašā laikā bērni, kas šobrīd izaug laukos, visticamāk ir ļoti tālu no zaļā dzīvesveida, ja vien tā nav viņu vecāku interese un pārliecība. Anita stāsta par savu pieredzi, ka viņa ir laimīgās bērnības bērns, jo auga laukos, skrējām, spēlējāmies līdz tumsai, ravējām dārzus, vācām sienu, nu paradīzes no tā. Tomēr centos tikt prom, man tas bija par daudz un ne visiem tas patīk. Mani bērni arī izbaudīja lauku laimi, skriet ar basām kājām, barot dzīvniekus, ravēt un vākt sienu, un arī pusaudžu gados jau bija ļoti stipri jāpierunā, lai tomēr braukt uz laukiem. Mūsu ģimenei nav mašīnas, viņa piebilst, mēs esam zaļi un izbaudam to, kā ir, kad visur jānokļūst ar sabiedrisko transportu. Un visbeidzot, kāds klausītājs, kurš parakstījies kā laucinieks, saka, ka šis radījums vairāk veltīts pilsētas ģimenēm, jo mums laukos bērni jau no 5 gadu vecuma lasa ogas un sēnes, lai nopelnītu sev un ģimenē naudiņu, kur ir atspēca ziemas laikā, tā ir tagadne. Bērni ir pieraduši un prot novērtēt naudu un zina, ka daba viņus baro. Vajadzētu atjaunot seno praksi, kad pilsētas bērniem bija iespēja pastrādāt laukos, nopelnīt savu naudiņu un redzēt, kur rodas piens, kā aug zemenes, gurķi, kartupeļi un ka tos var izaudzēt bez ķīmiskiem palīglīdzekļiem.
Es vispār arī, kad braucu uz laukiem, arī priekš nopelnīšanas lasīju ogas, un man tas bija tiešām arī tāds tāda saskarsme ar realitāti, kā pilsētas bērnam. To, cik tas ir smagi, nu, kad tu 4 no rīta aizbrauc uz mežu, un tev 2 ir apnicis, bet no nē, tu līdz 4, kamēr tu nebūs salsījis tur 10 vai 12 litrus, un, nu, es saprotu, ka kaut kādā ziņā tā ir tādas alkas pēc tādas, nu, tādas darbaudzināšanas, bet man ir tas jautājums, ko es daudz sev uzdevu, vai tas man ir padarījis par kaut kādā veidā labāku cilvēku, vai tas man ir devis kaut kādas kvalitatīvas prasmes. Nu, godīgi sakot, es vienkārši, kad domāju par iešanu mežu, man bieži vien ir tā kā man visu laiku ir tās atmiņas par to, nu, ka vasara pagāja tādēļ, ka nebija naudas. Vienkārši nebija naudas, un tad, ja es gribēju cepumus, tad man bija jālasa tās mēlenes. Mm. Nu, un līdz ar to varbūt es tādēļ esmu kritiskāk pret šo te, tādu, es teikšu, Pinterest laucinieku to tādu vaibu, jo manas atmiņas ir tā kā par tiešām smagu darbu, nu, maz vecāku uzmanības dzīvībai bīstamiem dīķiem visur apkārt, nu, kas, teiksim, ar mūsdienu skatījumu. Es negribētu, lai man bērni, kamēr es slavācu sienu, skraida ap dīķi, kas ir pilnībā nedroši. Es vienkārši šausmās būtu par to. Un, nu, tur es visu laiku, es visu redzu, protams, briesmas un šausmas un potenciālu nāvi. Un tā, kas arī varbūt, nu, tā kā visdrīzāk ir tās sekas no tās hardcore lauku dzīves, jā, vasarās.
Jā, nu, saruna es jūtu, ka mēs varētu vēl turpināt, bet man ir pienācis laiks teikt jums paldies par šo diskusiju, paldies par interesantiem un dažādiem viedokļiem. Ģimenes studijā šodien viesojās Linda Cūrika, Raivis Bakšteins un Iveta Strauma. Par raidījumu tapšanu rūpējās Agnese Linka, Rita Karnača un Ilze Zvaigzne, bet mēs ar jums tiksimies atkal rīt, kad ģimenes studijā runāsim par to, kas uzrunā bērnus un jauniešus teātra mākslā, kas šogad notiks Valmier vasaras teātra festivālā, kur šogad aicināt cik viens uz pasauli paraudzīties ar citu acīm un akcents uz bērnu un pusaudžu saturu. Tā kā piedalieties sarunā, klausieties ģimenes studiju atkal rīt un klausieties mūsu arī podcastos, sakojot Facebook un Instagram un uz sadzirdēšanos.